Radio Okapi.
Bansamuna Beto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Nana bulojo matunu na upesa munu ndinga batata na bamama mbote na benu nyonso mepo na Radio Kapi samuna kwanza ngu ya mutindu na mutindu ndete bayintu na yao yale ndavuanda bisadi ya lukingolo mekanga mbuta makenga sulitani bubu kuna na Uganda tata yai kukibengaka general ya ba M23 loko na metu wa bimbangi ya kukukana mbuta yalu yalu na kiyekwa ya bilanga mbuta Krisostome vahamuiti kena mfumi ya ba dolar miliar tanu na ditafi na yandi na kilokola bambula nana lukutakami ya mbala nana mesa ngisa minkiti ya buwala banzenza baina ya ntama na ya mwona zibu kaka bubu awa na mbanda kimfumu Kinshasa bamfumu antoto wa Kongo na ya Angolazo na bako tisa bau tika wake zenga bandilu ya maza tika wake bendaka petrole mpova na bau ya mazono na manima lukutakano salamaka na site muanda kuna na kizunga ya bako ngu bampangi melomba beno soba nzila ya radio na beno ve yao ya insa unainda mbote giaka yale ndavonda baka ngaka mbuta makenga sultani na batu ya lukingulu ya Uganda bubu yake tata ina kukipesaka mpete ya generale na kimvuka M23 lokola metuba bambangi mingi kena kizunga ntendula ya nsangu sonikaka Denise Lukeso na inwa ya Blaise Shindani
kulandana na kimbangi makenga sultani bamekanga yandi na bantu mingi pene na nkama mosi kansi samu na diambu ina bamfumu ya makesa ya kizunga kezo rave kutuba diambu ina betke bambula benoti katuka kilumbu ya ntete nde mfumu ya badasuki ya ba M23 kulamaka na chanzu kisika yani vandaka na bantu pene na mafunda nkama tatu yani kuendaka Uganda mchilu za visaka ntwadisi ya kizunga ina ya saraka njetelo na kilumbu ya tatu na chanzu kana bambangi keza visati sultani makenga kene na Uganda kansi nsangu keza bana ve na ina metala ba mfumu ya makesa mingi ina vandaka na etat major ya M23 kinati ndinga FARDC na North Kivu Colonel Olivier Amuli zabisaka kilungu ya zole na ba mwangisi nsanguti badasuki mingi ya ba M23 kinaka na RDC ba ukotaka na Uganda mpena Rwanda
matono ange Blaise Shindani kombo mebula ntoso bubu ya imasolona M23 kediaka ya mfumu ve kasi kana baki kuzavutuka diaka na Kampala yake samu baza bisa lufwa ya kimvuka na bao ya ulukanu bakaka luyalu ya Kongo lumbu mosi na wanyima ya kununga makesa na yandi kuna na chanzu pe na runyonyi chika vwandaka sadila badasuki ina lumbu ya iya awa nambaza kintasa ntumini ya kisalu kela ndila kanguizani ya jisabeba mbuta François Mwamba handi pesaka wangindu na yandi nantuala kinzo zole adona madimba
au niveau régional, au niveau international.
Ya vwanda na kizunga, to na inza, bao kezula chi mukanda kuvwanda kansi bao pesa beto yao. Kana bao mesonga beto mukanda wapi bao metuba mumbandu ki M23 me pesa luzaisu, kansi luzaisu kele bonso kupanza nsangu. Beto fwana tula yao na mukanda wapi, bao ke ndimati, bao menunga ve, bao lomba na repide mukati di Kongo, na kundima na kutula kinyemu si M23 kele diaka ve. Kana mukanda ya mutindu ina ke samna inki beto tatula ve maboko kasi kana kele sambu na kwenda tula maboko na bima ya kepesa ngazi wapisika nsiku na beto ya ngudi to mambu ya nkaka ina kezola kuhiba nunungu na beto muntu mosi veta kwenda tula kinyemo na mambu ina kele wizana ve na repudu mkatizi Kongo ya ulenda salama ve ya ulendaka salama na ntwala ya beto kununga sisepi ya beto menunga beto lenda kuwa uonga ve
neyon papeur
kaka naida mitala badasuki beto miku wande na kizunga kifu ya nodi kitezo ya badasuki kumi ba unyonso ba maimai ba kuendaka kukibika lumbe ya tatu na Beniville mkinzi lutilaka na kan militere wa Ozakafe tika kele eta major ya tete ya makesa ya vondaka mpena mesu ya mfumo ambanza Beni zala ande ya ike mbala zole ba maimai kena Beni mekuenda kukibika ya tete vondaka na ngwende ya kumi meluta na mbuta kava waseli ina kukibokilaka generali ya ike diluwa kuna bamfume makisa kena Beni babu kila badasuki ankaka kwenda bika bao musi minduki na bao sunikaka Marcel Papi Mukeba Blaise Shindani wapi mpila nsangukele
Yakeleka Adolphine Ngoi baokele 13 badasuki ya bamai mai na lutadusu ya yina kulibinga kayandi mosi Colonel Albert Maréchal 4x4 yina kwendaka kulibika na kaya makesa FARDC ya Ozakaf. Badasuki yai ya bamai mai tulaka kisika na bau ya kusara mambi na mwalika yaokele bwala kele na sheferi ya Bashu na bakilometre pene na makumi ia na sud ouest ya Mbanza Beni. Kulandana na komandant ya sektori ya ntete ya FARDC yina kele na Beni ba mai mai yayi mekulipesa na minduki na bau AK-47 ba torotoro 10 mpe bambele. Kulandana na Colonel Dieudonné Muima bau kele badasuki ya kimvuka ya ba mai mai yayina kekulibinga kati yandi kele General Kasereka Lianabo Mandefu ba kangaka yandi na ba FARDC yandi kele na boloko ya Kinshasa katuka ngonda ya tanu ya mvula ya ibetkele.
Batu kisalaka mumbungu na litafe bilanga awa na bwala penanganda bwala baina ya ntama na baina ya mona bau nyonsu kena kulanda lukutakana wana Kinshasa banda na nsuka bubu. Yakilu yalu kulutila litafi ya bilanga misa disa lukutakanu yae ya bilumbu zole sabu na kubenda minkiti na litafi ina litafi kina nsatu ya mbongo ba miliari tamu ya dolari na kilokola wa mvula nana kubanda na mvula mafunda zole na kumi kumi na tatu tina mvula mafunda zole na kumi na makumi zole mbuta yalu yalu na bilanga melomba na minkiti ina mebanda kakisalu yae ntama ina kele awa na Kongo batu batseleka tika baina kena kusona kusa sadila awa mbuta Chrysostome Vahamwiti na kinzozole ya Daniel Tambinzoni.
Chers investisseurs,
Bampangi na mono na zina ya luzolo ya Beno kele na yao samu na ifi ya ya Republika Demokratiki ya Kongo yao tapesa Beno pene mafunda zole ya bisalu ya ina metala bilanga Beno tamona yao na bizunga kumi na mosi ya isi yai yai ya Beto mepesa Beno bubu ikele kizimbu yao takikama konso kilumbu Beno takuta yao na siti ya ministeri ya ketala mambu ya bilanga sambu na Beno baina kele awa na Demokratiki du Congo katuka bambula loyalu kesikimisa Beno mpeke tumbula Beno sambu Beno ndimaka kutambula na Beto na ntangu ya mpasi Beto kele kabeno ti Beto tapesa Beno ya mbote mpaba ve Beno kele awa na ndangu na yao loyalu kele mba na Beno na kuvanda bambangi ya mtombosono ya bisalu na Beno mpaba ve sambu na utani na mbote bisalu na Beno Beno kezo laka ve kutuba
bubuteze jaluzuma.
Bamfumi ya toto zona wakutisa bau na diambu ya kuzenga bandilume kabula maza na kati ya Kongo na Angola yao tubaka bimunikisi na bau lumba tatu vana na site Mwanda tambu kama nisaka lukutakanyo ya mwaki zunga salisaka kimvuka ya nkangu kila ndilaka diambu ya kubenda petroli na ndilu ya Kongo na Angola. Site Mwanda kina disimu ya mbu na ntama ya bakilometre kama zoli na makumi tatu na luweste ya Matadi kuna na Bakongo. Bamfumu antoto mebokuta kukondo kuzitisa bandilu yao yina minzonza kifuandaka na ntika bake bendaka petrol. Hata mbuta aluyalu na kizunga Bakongo na kiyeko wa petrol na maza mendi mangindu yina. Tsaungi ya Derek lelo ya radio kukele bame bangula na Michelin Chwala Mupangi.
Bafumu mtoto ya ikelo mbati bau songa bau ntangu nyonso ba mambu bake na kusala na kati ya mtoto na bau na ina metala banguizani sambu na kusala bisalu. Kulandana na kimunikisi ya bafumu mtoto ya Angola bau bafumu mtoto nde kele za bambote bandilu ya bantoto na bau. Franci Kotunga Alberto tubakati bau lenda wizana ata fetive na jambu ya kukondwa kuzabisa bafumu mtoto sambu bau kuzaba mbote kisika ken mtoto na bau mingi pe balu kutakano ya ntuadisilu ya isi ya vwanda na ina metala kubasi sa petrole na ndilu ya maza ya mungwa ata na ndilu ya ntoto. Betuke lomba na balu yalu na Beto tintangu nyoso ya bau tavwanda samu na kutuba diambu ketala nkangu na Beto. To ntoto na Beto bau simba tintangu ya Kongo kele bantu. Nde banku wa ntoto. Tubaka kimunikisi ya bafumu ntoto ya Angola. Na ndambu na yandi mbuta ya kizunga ketalaka mambu ya minpe hidrokarbir mese pela na diambu yai samu na Anselme baku nimi mambu ina bafana sonika yao sambu na nuya yalu ya Angola mpe na Republika Demokratiki ya Kongo. Beno simbati kukondwa nguizani na diambu ya kubasa petrole ya kele na maza ya mungwa kele ya ntama kati ya ba insi ya izole konso ndambu ketu bakati yai kele ya bau sambu yao kele na kimvwama ya insi ya maza ya petrole.
Matura nange Michelin Chwala Mupangi. Lukutakano ya nene ya mbala sambanu sanisaka banganga mayele na kimbevu ya nzuto ya kikento zibukaka lumbu ya iya na mbanza Lubumbashi diambu ya ngudi wake tubila kele ya kukitisa tali ya bamama na bana ke bakaka lufu wa natangu ya kubuta pe ya kubutuka. Lukutakano mesa nisakitezo ya minganga kama mosi kesa jisaka bakento na mifelemi baina mekatuka na Kongo na Afrika pe na Mputu ya kemanisa bilumbu tatu sonikaka Denis Maheo Michelin Chwala Mupangi pesa betu ntendula.
Ya ufana ve tiin kento kumona lufwa samu na kupesa luzingu to mwana kufwa na ntangu ya nike kusa na luzingu. Baminganga ketalaka mambu ya nito bankento na repi demokratizi Kongo ke kutana sambu na kusobasana mabanza mpe kuindula na adiambu ya ntalu ya lufwa ya bankento ke kufwa na kifika kubuta. Kulandana na ministra kizunga ketala mambu ya mavipi ya nzutu ntalu ya lufwa ya bamama na repi demokratizi Kongo kele nkama tatu na makumi iya na ivwa na zulu ya nkama mosi. Mpe ntalu ya bana ke kufwa na nima ya kubutu kele nkama mosi na makumi tatu na zole na zulu ya bana kebutuka na difunda mosi na kilumbu. Na mzinda kulandila jambu yai lina kaya UNFPA kele sabisa ti insi Kongo kele nantalu ya kuluta ya bankento mpe bana kekufuaka na ntangu wa kubutuka to na ntangu ya kubuta na Afrika. Na ndambu na yandi Karine Katumbi nkento ya ntuadisa kizunga ya Katanga mpe ntuadisa lukutakano ina kenyonga na kumuna tilu sadisu ya mavimpi ya nzutu kele ya kufuwa na vena Katanga mpe na insi ya mvimba ata kana yalu kesalaka ngolo sambuti ya kubonga yandi lombaka na bavukani na kutula ngolo na kususati lusadiso mavipi ya nzutu kuvanda mbote na kata mabwala beto simbati bao tatuba mpe na diambu meta la kimbevu ya vei ya sida kanser ya nitu ya kinkento mpe diambu ya kutaina kubuta.
Matunu na beno bampangi imeka toa na kulanda ntsangu ya ime bika beno na maboko ananabulo juwa zona yamba enuk matundo samu na ntsangu ya bantaka beno vika na mbote ndila musi na kajio na beno angemba kajio Okapi
Okapi Okapi,
Okapi. Ayo, Okapi.